Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រទេះភ្លើង Eurostar ដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រពីបារាំងទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសបានឈប់ដោយសារសកម្មភាពជនចំណាក់ស្រុកប៉ូលីសថៃនិយាយថាក្រយ៉ៅម្រាមដៃជនសង្ស័យដូចគ្នាទៅនឹងអាគារអាផាតមង់ដែលប៉ូលីសបានវាយឆ្មក។ការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅប្រទេសថៃប៉ះពាល់ដល់ទេសចរអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដោយអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង
ខ្ញុំនៅឃើញសន្តិភាពហ្នឹងគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនសម្រាប់ខ្មែរដែលធ្វើបាបខ្មែរខ្លួនឯង
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានបទសន្ទនាអំពីឧបសគ្គដែលរារាំងកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចគោលដៅនាំអង្គរចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរថភ្លើង Eurostar ដែលធ្វើដំណើររវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងបានឈប់ការពីយប់មិញអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងពីព្រោះតែការសង្ស័យថាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់បានបិទផ្លូវរទេះភ្លើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុតមួយនៃវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបពួកអ្នកដំណើររាប់រយនាក់មានការរកម្មចិត្តនិងខឹងសម្បារបន្ទាប់ពីការពង្រាយពេលការពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលបានប៉ះពាល់រទេះភ្លើងចំនួន5ខ្សែដែលរត់ពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៅទីបញ្ចប់រទេះភ្លើង3ខ្សែបានរត់ទៅដល់ទីដៅរបស់វាខណៈដែលរទេះភ្លើង2ខ្សែទៀតបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍វិញពួកអ្នកដំណើរបានត្អូញត្អែថាភ្លើងអគ្គិសនីនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានបិទខណៈពេលដែលគេរង់ចាំនៅលើរទេះភ្លើងរទេះភ្លើងទាំងនោះបានឈប់នៅខាងមុខផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រ Euro Tunnel នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នថាជនចំណាក់ស្រុកអាចស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រឬកំពុងធ្វើដំណើរនៅលើដំបូលរទេះភ្លើងដើម្បីឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាតើពួកគេបានធ្វើការចាប់ខ្លួនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដែរឬទេនៅទីក្រុងកំពង់ផែនៃប្រទេសបារាំងជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសតាមផ្លូវក្រោមបាតសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីនិយាយថាចំនួនមនុស្សដែលប៉ុនប៉ងឆ្លងកាត់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម100ឬ200នាក់ក្នុងមួយយប់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចំនួនដែលច្រើនបំផុត2000នាក់ក្នុងមួយយប់កាលពីខែមិថុនាបញ្ហានេះមានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅព្រំដែនខាងកើតនៃតំបន់អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការជនចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកជាង 350,000 នាក់បានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅឆ្នាំនេះដោយរត់គេចចេញពីភាពចលាចលហើយនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃកំពុងនិយាយពីការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីខែមុននៅទីសក្ការៈបូជាក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង120នាក់ទៀតរងរបួសភាគច្រើនជាទេសចរអាស៊ីពួកអាជ្ញាធរកំពុងនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯព្រំដែនរបស់ថៃជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកអដាមសណៃប្រាវុតថាវ៉ាន់សេរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិថៃបាននិយាយថាលទ្ធផល នៃការវិភាគស្នាមក្រយៅដៃបានបញ្ជាក់ថាស្នាមក្រយៅដៃរបស់ជននោះនៅលើដបដែលមានគ្រឿងផ្ទុះបានរកឃើញនៅក្នុងអគារអាផាតមង់ដែលបានវាឆ្មក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនយើងអាចបញ្ជាក់ថាជននោះមានការតាក់ទិនហើយយ៉ាងហោចណាស់ដែលបានយកក្របបែកចេញពីបន្ទប់ឬបានយកក្របបែកទៅកាន់តំបន់នៃទីសក្ការៈបូជាអេរវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី17ខែសីហាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសកំពូលរូបនោះបានធ្វើការប្រកាសនៅលើប្រព័ន្ធ website ផ្សាយរបស់ក្រមព្រឹក្សាយោធាថៃដែលបានផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងការផ្សាយដូចគ្នានេះពួកអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាបាននិយាយជាភាសាថៃអង់គ្លេសនិងចិនគុកងីបានប្រកាសថាពួកអាញាធរបានជួយដំណឹងដល់ភ្ញៀវបរទេសទាំងអស់ដែលបានមកដល់ក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងយោងទៅតាមការផ្សាយនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការជួយដំណឹងនេះក៏បានអនុវត្តដល់ម្ចាស់ផ្ទះនិងសន្តាគារហើយនិងអាគារដែលពួកបរទេសស្នាក់នៅពួកអាញាធរបានចេញដីការចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះក្របបែកថ្ងៃទី17ខែសីហាមករួមមានបុរសយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាជនជាតិទូគីមានការនិយាយស្មានថាការវាយប្រហារនេះអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជូនជនជាតិភៀសតិចចិនវីហ្គើជាង100នាក់កាលពីខែកក្កដារបស់ថៃទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សវូហ្គើបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះដោយនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវថៃបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញអាចប្រឈមការធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសចិន VOA ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនទេសចរអន្តរជាតិដែលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការវាយប្រហារដោយក្របបែកនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែមុនលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាយោងតាមស្ថិតិពីច្រកអន្តរជាតិតាមផ្លូវគោកភ្ញៀវទេសចរចូលប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 10% ហើយតាមអាកាសក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរលោកថោងខុនបានបន្ថែមទៀតថាការធ្លាក់ចុះនេះដោយសារតែទេសចរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការរឹតបន្តឹងទេសចរចូលមកកម្ពុជាទេហើយសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៅកម្ពុជាក៏មានការធានាផងដែរប្រទេសថៃបានរងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺជាទេសចរហើយមានមនុស្សជាង120នាក់ទៀតរងរបួសនៅឆ្នាំ2014ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិ4.5 លាននាក់ហើយក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2015នេះគឺមានចំនួន2.6លាននាក់ទេសចរអន្តរជាតិដែលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែល 40% នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងទេសចរខ្មែរ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រើប្រាស់មូលហេតុនៃការរលាយផ្ទាំងទឹកកកដ៏ឆាប់រហ័សនៅរដ្ឋអាឡាស្កាដើម្បីសង្កត់ពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបន្តដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់រដ្ឋភាគឦសានដាច់ឆ្ងាយនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានឈរនៅខាងមុខផ្ទាំងទឹកកកដែលបានរលាយអស់ជាង2គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល2សតវត្សចុងក្រោយនេះបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយពីអ្វីដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យរដូវត្រជាក់មានទឹកកកតិចហើយរដូវក្ដៅកាន់តែក្ដៅឡើងដោយការរលាយទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលហើយនឹងការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការនេះបញ្ជូនសារជាបន្ទាន់ដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធការសុំអភ័យទោសចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់មីនដែលបានធ្វើឲ្យទាហានជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់រងរបួសហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប្រសិនបើខ្លួនបកស្រាយខុសខ្លឹមសារដើមការសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយរបស់កូរ៉េខាងជើងលើការវាយប្រហារជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីបញ្ចប់អារិភាពដល់លវីងជូចាត់រវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ
ប៉ាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដោយអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុង និងបទសន្ទនាអំពីឧបសគ្ដែលរៀបរៀងកម្ពុជាមិនឲ្យសម្រេចគោលដៅនាំអង្គរចេញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាពេទ្យរបស់លោកបើលោកអ្នកមានអ្វីចង់សាកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តកោះកុងបានបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាតែស្ថាបសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងនេះអស់រយៈពេល72សប្តាហ៍ទោះបីជាមានការបង្ក្រាបដែលនាំឲ្យមានអ្នកតវ៉ាខ្លះរងរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្តីក៏អាញាធម៌បានថ្លែងការពីចំណាត់ការនេះថាវាជាការរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតវ៉ានិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន17រូបនៅក្នុងការចុះបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យអញ្ញាធមដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអញ្ញាធមខេត្តការបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបោះទីតាំងនៅក្នុងទីលានកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តកោះកុងដើម្បីធ្វើជាទីជម្រកសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំង3រូបដែលត្រូវតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនោះនៅមុនការបំបែកនេះអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពលោកផលចម្រើនមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ឲ្យដឹងថាអញ្ញាធមក៏បានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមបាតុករមួយក្រុមទៀតចូលទៅបង្កទំនាស់ជាមួយអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននៅឯទីលានកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តកោះកុងនោះដែរលោកនិយាយថា
យើងឃើញអញ្ញាធមអត់ព្យាយាមរៀបរៀងពួកដែលមកបាតុករនឹងដែលមកលើកថាទាមទារតវ៉ានឹងទេគឺអញ្ញាធមព្យាយាមលើករំលងឲ្យពួកនឹងដើរចូលទៅចិត្តបាតុករដែលមកតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាគឺជាល្បិចរបស់អញ្ញាធមដែលចង់បំបាយវងបាតុករទាំងអស់
លោកផលចម្រើនក៏នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរពេលកំពុងជាប់នៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងលោកផលចម្រើននិយាយថាសកម្មជនផ្សេងទៀតក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាកសួរផងដែរក្នុងនោះគឺមានលោកអិនគង្ជិតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងលោកអិនគង្ជិតដែលនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងដែរនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានបានបញ្ឈប់ការតវ៉ារបស់ពួកគេហើយនៅព្រឹកនេះហើយពួកគេបន្តសម្រាកនៅក្នុងទីលានបាល់ទាត់ខេត្តកោះកុងពីព្រោះមានការតវ៉ាផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅមុខតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទាក់ទិននឹងវិវាទដីធ្លីមួយប៉ុន្តែគបជួនពេលនោះក្រុមបាតុករមួយក្រុមទៀតមានគ្នាប្រមាណ100នាក់បានលើកបដាស្រែកតវ៉ាស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ានានាដែលនាំឲ្យខូចដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមបាតុករទាំងនោះក៏ដើរសម្ដៅចូលទៅក្រុមអ្នកតវ៉ាតាក់ទងសំណុំរឿងបរិស្ថានដែលកំពុងនៅក្នុងទីលានបាល់ទាត់នោះលោកអិនគង្ជិតបន្តថាលោកប៊ូប៊ុនហាំងព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែរមុនពេលអាជ្ញាធរចូលទៅបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាទាក់ទងសំណុំរឿងបរិស្ថានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចោះរុះរើនិងរឹបអូសរបស់របរសម្ភារៈរបស់អ្នកតវ៉ាទាំងនោះមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះស្ត្រី2នាក់បានរងគ្រោះដោយម្នាក់សន្លប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសកញ្ញាអ៊ុតរីឌីវ័យ18ឆ្នាំអ្នកតវ៉ាម្នាក់មកពីសហគមន៍កោះស្រឡៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលរងរបួសត្រង់មាត់និងជើងបានហៅការបង្ក្រាបនេះថា
ខ្ញុំនៅឃើញសន្តិភាពហ្នឹងគួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនសម្រាប់ខ្មែរដែលធ្វើបាបខ្មែរខ្លួនឯងក៏តាមមានអំណាចទំនុកបំពានអ្នកដតីតាមអំណាចរបស់ខ្លួនមក អ្នកដែលក្រីក្រទីទៅរំលោភបំពានមនុស្សទាំងរស់ហ្មងណា
លោករៀលចន្ទរាអធិការប៉ូលីសក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍បំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានេះទេរីឯលោកសំខិតវៀនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកនិយាយថាលោកជាប់ប្រជុំនៅភ្នំពេញដោយឡែកលោកប៉ែតមិនជួយអភិបាលរងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើការបង្ក្រាបនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
អត់មានបង្ក្រាបអីទេបងបញ្ហានេះក្នុងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិដែរនៅតវ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងមានបងប្អូនចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវ
លោកអភិបាលរងបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុងខេមរៈភូមិន្ទឯទៀតកើតទុក្ខពីការធ្លាក់ចុះជីវភាពដោយសារសកម្មភាពតវ៉ានាពេលកន្លងមកក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនបរិស្ថាននេះលោកបានបដិសេធអំពីការរងរបួសនានាផងដែរហើយថាការនាំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានទៅសាកសួរនេះគឺគ្រាន់តែជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះក្រុមការពារបរិស្ថាននេះក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូហៃដ្រូផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសប្បាយចិត្តទេការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះបានកើតមានឡើងនៅចំថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកំណត់ថាថ្ងៃពុធនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលធ្វើការតវ៉ានោះត្រូវត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេវិញក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេថាជាការបំពានដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប្រទេសកម្ពុជាបានកំណត់គោលដៅមួយថានឹងនាំអង្ករចិញ្ចឹមឲ្យបាន1លានតោនក្នុង1ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2015នេះទៅក៏ប៉ុន្តែពាណិជ្ជករនិងអ្នកផលិតអង្ករនិយាយថាពួកគេទំនងជានឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅនេះបានទេនៅឆ្នាំ2015នេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាងផនបុកផានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអ្វីជាឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឲ្យកម្ពុជាសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករចេញនេះលោកអ្នកស្ដាប់សូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
សួស្ដីបុប្ផា
ជំរាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន
់ចាបុប្ផាប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថាចាប់ពីឆ្នាំ2015នេះទៅកម្ពុជានឹងនាំអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោនក្នុង1ឆ្នាំអញ្ចឹងតើបុប្ផាអាចនិយាយបន្តិចបានទេថាមកដល់ខែកញ្ញានេះតើកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញបានប៉ុន្មានតោនហើយ
ជាអ្នកស្រីប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាថានឹងនាំចែកអង្គរឲ្យបានចំនួន1លានតោននៅក្នុងបំណាច់ឆ្នាំ2015នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រតិកម្មមានប្រសាសន៍ថាមើលទៅការប្រាជ្ញានេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រោះថាបើដល់ពេលនេះស្ថិតិដែលទទួលបានពីខាងក្រសួងក្នុងកំឡុងខែពីខែ1រហូតដល់ខែ7ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែនាំអង្គរចេញបានតែចំនួនជាង3សែនតោនចំនួននេះមានការកើនឡើងបើប្រៀបទៅនឹងកំឡុងពេលដូចគ្នារយៈពេល7ខែដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំមុនតែប្រទេសកម្ពុជាបាននាំអង្គរចេញចំនួនជាង2សែនតោនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើពេលវេលាក្នុងរយៈពេល7ខែយើងនៅសល់តែ5ខែទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវតែសម្រេចគោលដៅនេះអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួច
ចាបុប្ផាហើយចុះតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងមិនអាចឲ្យកម្ពុជានាំអង្ករចេញបាន1លានតោននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះចា
ចាអ្នកស្រីក៏ប្រទៅប្រជាជនកម្ពុជាកសិករកម្ពុជាគាត់អាចផលិតស្រូវអង្ករបានក្រៅពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកហើយនេះគឺបានជាង5លានតោនប៉ុន្តែឧបសគ្គនេះគឺថាពាណិជ្ជករនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងការប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកដែលទិញស្រូវអង្ករមកពីស្រុកក្រៅឬក៏អ្នកទិញស្រូវអង្ករដែលនៅដែលជាជនជាតិខ្មែរយើងដូចគ្នាហ្នឹងក៏ដែលគាត់ទិញស្រូវអង្ករក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងពាណិជ្ជករនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងផ្ទាល់ព្រោះថាត្រង់គាត់គាត់ទិញហ្នឹងគឺគាត់ទិញហើយគាត់លក់ទៅខាងថៃក៏ដូចជាខាងវៀតណាមហើយនៅខាងថៃ ត្រូវដល់គាត់ពេញហើយផ្ដល់ទៅជូនខាងថៃនិងខាងវៀតណាមហ្នឹងគឺខាងថៃនិងខាងវៀតណាមហ្នឹងក៏អាចផលិតអង្ករហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសគាត់ហើយលក់ចែកគាត់អាចពេញត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយគាត់អាចយកត្រូវនៅក្នុងដែលគាត់ពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទៅកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសគាត់ហើយលក់បានថ្លៃតែស្ដែងប្រធានក្រុមហ៊ុនហាក់សែលោកសែឡាឡែនមានប្រសាសន៍ថាទីទៅទៅគឺគាត់មានការប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកដែលមកពេញស្រូវពីខាងប្រទេសវៀតណាមគាត់មានប្រសាសន៍ថាជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់មកពេញស្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ពេញស្រូវក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងស្រូវដែលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់អាចដល់ជូនទៅខាងកសិករហើយកសិករគឺអ្នកនាំអង្គរចេញហ្នឹងគឺគាត់នៅខ្វះទុនដើម្បីពេញស្រូវស្តុកទុកដើម្បីធ្វើការផលិតជាអង្គរនិងនាំចេញទៅប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលគាត់មានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយហ្នឹងគាត់ខ្ញុំគិតថាខាងក្រសួងមន្ត្រីក្រសួងក៏ដូចជាពាណិជ្ជករហ្នឹងគាត់មានសារថាគឺយើងអាចសម្រេចបានគោលដៅនាំអង្គរចេញឲ្យបាន1លានតោនហ្នឹង
ចាហើយសម្រាប់អង្គរ1លានតោនដែលមានគម្រោងថានឹងនាំចេញហ្នឹងនឹងនាំចេញទៅប្រទេសណាខ្លះដែរបុប្ផា
ចឹងដែរមកដល់ពេលនេះអង្គរដែលយើងបាននាំចេញទៅបានប្រហែលជា53ប្រទេសក្នុងនោះដូចជាប្រទេសនៅខាងអឺរ៉ុបហើយក៏ធ្វើហើយក៏មាននៅប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីដែរអង្គរដែលយើងនាំចេញទៅច្រើនជាងគេគឺនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺជាង 60% ហើយនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺ 11% ហើយនឹងទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតគឺចំនួនជាង 20% ហើយប្រទេសដែលយើងនាំអង្គរទៅច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺប្រទេសចិនគឺចំនួនជាង 74,000 តោនហើយនៅខាងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសដែលយើងនាំអង្គរទៅច្រើនជាងគេគឺប្រទេសបារាំងគឺមានចំនួន 40,000 តោន
ចាបុប្ផាអរគុណច្រើនហើយជំរាបលាត្រឹមនេះចា
អរគុណច្រើនអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ចាជំរាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកមកបន្តផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington លោកនឹងរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសិក្សាខាងផ្នែកវិជ្ជាពេទ្យរបស់លោកបើលោកអ្នកមានអ្វីចង់សាកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅអ្នកស្រីនុចសារីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសារីតា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាចាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីរាប់អានទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសចាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីយុកំសួនបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសធានី Washington ហើយយើងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីប្រវត្តិរបស់លោកនិងគ្រួសារលោកតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិភាគទានរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងមកដល់ការផ្សាយរបស់ VOA យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ខែការផ្ដល់ឱវាទអំពីការថែទាំសុខភាពនិងការចែករំលែកចំណេះវិជ្ជាផ្នែកពេទ្យដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះដោយលោកបានជ្រៀកពេលវេលាពីការងារមមាញឹករបស់លោកមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នេះគឺជាគុណធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចំពោះសង្គមជាតិយើងលោកអ្នកនាងឥឡូវនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសំឡេង VOA ជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកផងដែរហើយបើលោកអ្នកមានអ្វីចង់សាកសួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីយុកំសួនសូមលោកអ្នកតាក់ទងទៅយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94លោកអ្នកនាងតទៅនេះគឺជានាទីជួបជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារីតា
ជម្រាបសួរអ្នកស្រីយុកំសួនចាចាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយជាពិសេសមកដល់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេងនេះហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក៏ចង់ស្គាល់លោកជាយូរមកហើយដែរព្រោះឮសូរតែសម្លេងដែលផ្សាយពី Jacksonville រដ្ឋ Florida ឥឡូវនេះមកដល់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេងផ្ទាល់ហើយក៏បានមកជាមួយនឹងលោកស្រីផងដែរហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីលោកនិងលោកស្រីរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកតាំងពីការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលធ្វើការសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចាស់សូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតានិងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំមកក្នុង studio នេះដើម្បីនឹងនិយាយពីរឿងរបស់យើងតាំងពីដើមមកហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1970ក្នុងពេលខ្ញុំធ្វើខិតតនិបត្តិរួចហើយគឺធ្វើតេសរួចហើយខ្ញុំក៏បានរៀបការជាមួយ
ភរិយារ
បស់ខ្ញុំបាទយកកំសួនក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នានឹង1970ដល់ឆ្នាំ1971ខ្ញុំក៏បានចេញពីប្រទេសខ្មែរមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington DC មកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវប្រៀបចំប្រឡងពីព្រោះសញ្ញាបត្ររបស់យើងគេមិនទទួលស្គាល់ពេញលេញនៅឡើយទេយើងត្រូវរៀនប្រឡងប្រឡងគេហៅថាសម័យនោះគេហៅថា ECFMG ចា៎ក៏ប្រឡងទៅជាប់ហើយទៅបានចូលទៅរៀននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
ចឹងបានសេចក្តីថាវេជ្ជបណ្ឌិតពីប្រទេសកម្ពុជាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាមេរិកាំងគេមិនអោយយើងធ្វើការឬក៏ប៉ះពាល់អ្នកជំងឺគេទេចា
៎មិនទាន់ធ្វើបាននៅឡើយទេគេត្រូវបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់យើងការបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពហ្នឹងគឺយើងគេអោយយើងប្រឡងប្រឡងវិធីប្រឡងហ្នឹងគេពីដើមគេហៅថា ECFMG កាលដែលខ្ញុំប្រឡងឆ្នាំ71ហ្នឹងមិនសូវជាដោយថាវាមិនមានច្រើនដោយឥឡូវនេះក្នុងឥឡូវនេះមិនគ្រាន់តែប្រឡង ECFMG នឹងហើយត្រូវប្រឡងភាសាអង់គ្លេសទៀតការខ្ញុំនឹងមិនចាំបាច់ប្រឡងភាសាអង់គ្លេសទេក៏ប៉ុន្តែការប្រឡងនឹងក៏វាពិបាកដែរពីព្រោះថារបៀបរៀនសូត្ររបស់គេវាខុសពីរបៀបយើងរបៀបយើងគឺយើងរៀនតាមរបៀបបារាំងសេះបាទហើយរបៀបអាមេរិកាំងគេខុសគ្នាដូច្នេះមានការពិបាកខ្លាំងណាស់ទី1ពិបាករឿងភាសាពីព្រោះគេភាសាអង់គ្លេសយើងភាសាបារាំងហើយទី2របៀបគេរៀបចំកម្មវិធីរបស់ពេទ្យរបស់គេហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទ
ចាំបានសេចក្តីថាលោកត្រូវរៀនទាំងអស់ឡើងវិញឬក៏រៀនតែខ្លះៗទីចារ
ៀនត្រូវរៀនទាំងអស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែរៀនហ្នឹងដើម្បីសើរើដើម្បីទៅប្រឡងបាទ
ច
ាចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងមិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេការយើងដែលរៀនជាភាសាបារាំងហ្នឹងយើងអាចទៅប្រឡងបានគាត់ថាវាពិបាកពីព្រោះថាវាខុសគ្នាលក្ខណៈរបស់គេវាខុសគ្នាបាទ
ចាកាលនោះលោករៀននៅណាចាកាលពេលលោកមកដល់ភ្លាម
ខ្ញុំមកដល់ភ្លាមខ្ញុំទៅរៀននៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយគឺទី1ត្រូវប្រឡងជាប់សិនដល់ប្រឡងជាប់ហើយគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងគេហៅថា internship នឹងធ្វើនៅគេហៅថា VA hospital នៅទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងរួចពី internship មួយឆ្នាំហ្នឹងគឺក្នុងជាបែបគ្រឿងពេទ្យទូទៅបាទវិជ្ជាពេទ្យទូទៅគេហៅថា internal medicine រៀនមួយឆ្នាំហើយត្រូវចូលទៅ2ឆ្នាំថែមទៀតគេហៅថា residency 2ឆ្នាំហ្នឹងនៅពេទ្យមួយគេហៅថា Harvard University នៅទីក្រុង Washington DC ចប់2ឆ្នាំហ្នឹងហើយត្រូវថែម2ឆ្នាំទៀតបាទ2ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគេហៅថា fellowship ទី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំរៀនវិជ្ជាទូទៅខាងពេទ្យទូទៅគេហៅថា internal medicine 2ឆ្នាំថែមទៀតហ្នឹងគឺរៀនខាងជំងឺឯកទេសគឺជំងឺក្រពះហើយនិងជំងឺថ្លើមបាទ
ចា៎
ដូច្នេះត្រូវការប្រើពេល5ឆ្នាំបានអាចឲ្យគ្រប់គ្រាន់5ឆ្នាំហើយហ្នឹងមិនទាន់អាចចេញធ្វើការបានដល់ហើយទេបាទកាលណាចប់5ឆ្នាំហើយត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមួយទៀតសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ឲ្យយើងអាចទៅធ្វើពេទ្យបានគេហៅថាឲ្យBoard of Medicine គឺប្រឡងទៅសម្រាប់ដូចថាប្រឡងសម្រាប់ Washington DC ហ្នឹងឬក៏ប្រឡងសម្រាប់រដ្ឋ Florida កាលណាយើងប្រឡងបានជាប់ហើយខ្ញុំបានប្រឡងជាប់ហើយក៏គេអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបានបើកជាពេទ្យបានអាចមើលអ្នកជំងឺបានប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតខ្ញុំត្រូវបញ្ញោប្រឡងសញ្ញាបត្រ2ថែមទៀតសញ្ញាបត្រ1គេហៅថា American Board of Internal Medicine គឺសម្រាប់អ្នកជំងឺទូទៅសម្រាប់ជំងឺទូទៅខាងជំងឺខាងក្នុងជាប់នឹងហើយទៅសញ្ញាបត្រថែមមួយទៀតបាទថែមមួយទៀតនឹងសញ្ញាបត្រហ្នឹងគេហៅថា American Board of Internal Medicine with specialty in gastroenterology ដូច្នេះទៅ2ជាន់បាទ
ច ចា៎នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកំពុងតែបន្តការសិក្សានេះតើលោកស្រីសួនអញ្ជើញទៅរៀនដែរឬមួយក៏ធ្វើការចា
៎អពេលពួកខ្ញុំមកជានិស្សិតដល់អញ្ចឹងទៅអត់ចេះភាសាអង់គ្លេស
ចា
៎ទៅបញ្ជូនបងប៉ែតឲ្យទៅរៀនអង់គ្លេសបានមួយខែកន្លះហើយទៅខ្ញុំទៅធ្វើការធ្វើជាអ្នកបម្រើគេខ្លះហើយនឹងធ្វើការនៅក្នុងដូចជាកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារអញ្ចឹង
ចា
៎រួចទៅប្រហែល8ខែក្រោយបានខ្ញុំបានចូលទៅធ្វើការក្នុងក្រសួង
ការបរទេស
របស់អាមេរិកនឹងបង្រៀនភាសាខ្មែរ
ចា
៎ចា៎ដល់អញ្ចឹងទៅគេដូវីសាឲ្យពីពួកកាលពួកខ្ញុំមកជាវីសាកូនសិស្ស
ចា
ចាមានការផិតភ័យខ្លាចគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញចាតាំងពីខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់តើអត់ដែលបានទៅរៀនទេ
ចា
ពលរវល់ធ្វើការតម្រាំតបងប៉ែតរៀនចប់បានខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកន្លែងអอฟហ្វិសខ្លួនឯង
ចា
មកតាំងពីនងមកខ្ញុំធ្វើការរហូតទៅតែនឹងចប់
សម្រា
នឹង retired ប្រហែល6ឆ្នាំមុន
ចា ហើយឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធុនចង់សួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនចាជម្រាបសួរបងអ្នក
ស្ដាប់សម្រាប់សួរ
ចាចាចាជម្រាបសួរ
វិជ្ជបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសួរបាទ
អត់ណែខ្ញុំបានស្ដាប់នៃការរៀបរាប់ដោយសង្ខេបនៃការសិក្សារបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាលោកបានចេញពីស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ71ទៅរៀននៅស្រុកអាមេរិកាំង
ត្រូវហើយបាទ
សាស្ត្រខាងស្រែនេះបាទសូមសម្ដែងការគោរពដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងនេះថាជាជាខ្មែរដែលបានសិក្សាមានចំណេះមានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខាងស្រែនេះជ្រៅជ្រះហើយឆ្លើយទៅជាវិទ្យាពិសេសប្រចាំប្រទេសវិញអេវិញអស់សង្ឃបដាគ្រប់ខែ
សូមអរគុណ
ខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានចំណេះជំនាញខាងសិក្សាខាងចំណេះខាងគ្រូពេទ្យវិជ្ជាខាងពេទ្យនឹងច្បាស់លាស់តើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចនឹងផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជានឹងដល់សិក្សានុសិស្សនិស្សិតពេទ្យយើងអាចមានចំណេះចង់បណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតពេទ្យខ្មែរយើងឲ្យមានចំណេះមានជំនាញដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែរព្រោះថាអាចបន្តមរតកវិជ្ជានឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងដល់កូនខ្មែរយើងឲ្យមានចំណេះដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទេព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងសម័យយើងដបោពេទ្យមិនអត់ទេប្រកាន់ថាមិនមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយគ្រូពេទ្យនៅអាមេរិកទេដោយសារតែប្រាក់បៀវត្សរបស់គ្រូពេទ្យនឹងតិចតួចដូចនេះគាត់រកក្រៅរកសពអសពយ៉ាងណាដូច្នេះចឹងហើយសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមេត្តាជួយអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលចំណាយពេលវេលាណាមួយអាចលើកយកបានដូចជាលោកវិជិត្របណ្ឌិតអាស្រ័យពីសុខអាមេរិកមកអាចជួយស្រុកខ្មែរផងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងមានចំណេះមានជំនាញដូចលោកវិជិត្របណ្ឌិតដែរណាពីយុគពីពេលឆ្លុះដល
់បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយបាទបានធ្វើ2ដងហើយបាទ
ប៉ុណ្ណឹងថាលោកអាចយកបងពេលវេលានឹងបានទេ
បាទសូមអរគុណ
វត្តពីសុខអាស្រ័យនេះអាចមកជួយកូនខ្មែរផងបានអត់ទេ
ណាបាទ
សូមអរគុណ
ការដែលខ្ញុំធ្វើផ្សាយតាម Hello VOA នឹងជាការដែលខ្ញុំបានរៀបចំបង្រៀនប្រជាជនជាតិខ្មែរឲ្យយល់អំពីកម្មវិធីពេទ្យហើយខ្ញុំបានបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរ2ដងហើយបាទពីឆ្នាំ2010ខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនឹងគេបានធ្វើជំនួយទៅពេទ្យមួយនៅពេទ្យឈ្មោះបៃពេទ្យព្រះសីហនុនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងខ្ញុំបានទៅបង្រៀនវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនឹងឲ្យចេះឆ្លោះក្កែឆ្លោះពវៀនបាទនឹងពីឆ្នាំ2010ហើយ2000ហើយបង្រៀនមើលអ្នកជំងឺនឹងបង្រៀនគ្រូពេទ្យខ្មែរនឹងឲ្យចេះមើលអ្នកជំងឺជាមួយគ្នានឹងពេលតិចប៉ុន្តែបានលទ្ធផលច្រើនបាទទី2គឺឆ្នាំ2013ចុង13 14ហ្នឹងក៏ទៅម្ដងទៀតទៅពេទ្យមួយទៀតនៅទីក្រុងបាត់ដំបងគេហៅថា Handa Hospital នឹងក៏ទៅបានបង្រៀនវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅនោះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលខ្ញុំបានបង្រៀនវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរក្នុងពេលហ្នឹងហើយមានកូនសិស្សពេទ្យខ្មែរខ្លះទៅជាមួយគ្នាដែរក៏បានបង្រៀនក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងចំគោលបំណងខ្ញុំធំបំផុតគឺថាចង់បើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបានគឺថាខ្ញុំចង់ទៅបង្រៀននៅ បាទមន្ទីរពេទ្យនៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបើសិនជាគេអនុញ្ញាតខ្ញុំបានបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតៃហុងពីរដ្ឋធានី Washington Direct from Washingtonខ្ញុំសូមសួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតទៅទៀតនៅតើនៅឆ្នាំណាដែលលោកអញ្ជើញទៅនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida នោះចា
៎បាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានទៅនៅទីក្រុង Jacksonville ក្នុងឆ្នាំ1976អង្គការហ្នឹងសហរដ្ឋគេធ្វើបុណ្យខួប200ឆ្នាំបាទចា
៎
ទៅពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការរៀនបញ្ចប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំទៀតមួយឆ្នាំទៀតក្នុងខាងឯកទេសខាងឯអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញខាងកពះហ្នឹងត្រូវបញ្ចប់មួយឆ្នាំទៀតដូច្នេះពេលទៅដល់នៅ Jacksonville ហ្នឹងក៏នៅកន្លែងហ្នឹងរហូតទៅបាទ
ចាចុះលោកស្រីបានកូនចៅប្រមាណដែរចា
ខ្ញុំមានកូន3នាក់ទាំងអស់កូនស្រី2នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់នាងបងគេបងអស់ឈ្មោះវណ្ណវណ្ដីអាយុ41ឆ្នាំសំទោសនាងទី2ឈ្មោះប៊ុនណាអាយុ39ឆ្នាំនិងនាងពៅឈ្មោះទេវិនអាយុ34ឆ្នាំទាំងអស់គ្នានឹងនៅទីក្រុងញូវយ៉កឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបន្តិចចា
ចាហើយចុះក្រៅពីការងារដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំនៅមន្ទីរពេទ្យតើលោកនិងលោកស្រីមានបានធ្វើអ្វីដើម្បីជួយសង្គមជាតិខ្មែរឬអាមេរិកកាំងយើងនេះទេចា
ពួកយើងភិកច្រានត្រូវទៅវត្តជួយជ្រុំប្រែងវត្តខ្មែរយើងនឹងពួកទាំងប្តីប្រពន្ធកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្រួសារខ្ញុំនឹងឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ជើញមកពីឆ្នាំ1981នឹងហើយបង្កើតវត្តនៅចាក់សិនវិលនឹងបានមួយក្រោយមកមានសប្បុរសជនម្នាក់ទៀតគេមកជួយបង្កើតបានមួយទៀតដល់អញ្ចឹងទៅមានការតាក់ទងតំណែងបានយូរ
ចា
ទៅវត្តរហូត
ចាចាឥឡូវនេះមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតនៅខាងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺលោកសុធីជំរាបសួរលោកសុធីសូមអញ្ជើញជួនសំណួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
បាទលោកជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅជំហងនឹងឧត្តមភិយារបស់លោកទីក្រុងបាទ
សូមជួយបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយកាលឆ្នាំ2013ហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់ដែលកូនងាប់ក្នុងពោះពលកៅបោនៅពេលហើយក៏ខ្ញុំយកទៅវិញនៅមន្ទីរពេទ្យអង្គរបរិយអង្គរបរិយក៏ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅគ្រូពេទ្យគួរថាវាហ្នឹងចង់ដែរបោនឬក៏អត់ដែរខ្ញុំក៏ថាចង់ក៏ចង់ទៅដល់ក្រោយមកប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងក៏ខឹងក៏ថាខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យមានកូនហេតុអីបានឲ្យចង់ដែរបោនអញ្ចឹងតើមានវិធីដែរវិធីណាដែរដើម្បីអាចដែរឆ្លាយដែរបោនវិញដើម្បីឲ្យមានកូនប្រពន្ធខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំចង់ជួបលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមិនប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ
បាទក្នុងរឿងនោះគេអាចធ្វើបានបាទគេអាចវះត្រឡប់មកវិញហើយគេអាចកន្លែងដែលចងហ្នឹងគេអាចកាត់ចេញទៅហើយគេបន្តបញ្ចូលមកគ្នាវិញទៅអាចប៉ះទូប៉ហោងដែលវាស្ទះពីមុនហ្នឹងឥឡូវវាបើកទលីឡើងវិញកាលណាប៉ហោងហ្នឹងវាបើកឡើងវិញគឺអាចមានបង្ហូរចេញក្របចេញឲ្យពងពីក្នុងអី overia ពី ovary ហ្នឹងមកគឺអាចកាត់កូនបានអាចវះកាត់បានមិនជាបញ្ហាទេត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យដែលគេមានជំនាញអ្នកជំនាញខាងពេទ្យជំងឺស្ត្រីគេហៅថា OBGYN Obstetric and Gynecology នៅស្រុកខ្មែរមានពេទ្យគេអាចធ្វើបានបាទមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងនៅនោះគេយកលុយអស់ប្រមាណនេះបាទបើសិនជាយើងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើមិនចេញទេយើងអាចនាំទៅស្រុកថៃឬក៏ទៅសិង្ហបុរីក៏គេអាចជួយធ្វើបានដែរមិនជាបញ្ហាទេបាទអាចធ្វើបាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលដែលក្រោយស្រុកយើងបានរួចពីរំដោះពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតពេលនោះមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនមករស់នៅក្នុងរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយចំនួនបានទៅរដ្ឋ Florida នឹងដែរតើនៅក្នុងនោះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានបានជួបឬក៏បានមានសកម្មភាពជួយអីខ្លះក្នុងពេលនោះនេះចា៎
បាទយើងខ្ញុំជាខ្មែរមួយគ្រួសារដំបូងបំផុតដែលទៅនៅទីក្រុង Jacksonville មានខ្មែរមួយគ្រួសារទៀតដូច្នេះពីរគ្រួសារ ពេលឆ្នាំ80-81ហ្នឹងពេលដែលជួនភៀសខ្លួនខ្មែរចេញពីស្រុកខ្មែរមកយើងបាននាំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងជួយជាមួយនឹងក្រុមសមាគមអាមេរិកគេហៅថា Lutheran Social Service ហ្នឹងគឺគេទទួលឲ្យខ្មែរមកនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុក Jacksonville ហ្នឹងមកប្រហែលជា 3,000 ផ្លាយអ្នកខ្ញុំយើងខ្ញុំបានបង្កើតជាសមាគមខ្មែរនៅសហរដ្ឋនៅទីក្រុង Jacksonville ហ្នឹងហើយបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យបាទធម្មផុតគឺសមាគមខ្មែរហ្នឹងបានដើម្បីប្រមូលខ្មែរជាពិសេសនៅពេលដែលចូលឆ្នាំម្ដងហ្នឹងគឺថាយើងនាំគ្នាបង្ហាត់បង្ហាញសិល្បៈខ្មែរដើម្បីបង្ហាញភ្ញៀវអាមេរិកឲ្យគេស្គាល់ពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរសូម្បីតែកូនចៅរបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងក៏រួមជាមួយគ្នាដែររួមតឡោករួមអីហ្នឹងគឺថានាំគ្នាធ្វើហើយធម្មផុតគឺថាយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបាទត្រូវមុនពិភពថាមិនទាន់មានលោកច្រើននៅឡើយទេលោកនៅ Jacksonville ហ្នឹងអត់ទាន់មានទេមានតែលោកនៅ Washington DC ហើយនឹងនៅ Texas ហើយនឹងដែលគុណព្រះអង្គនោះឈ្មោះព្រះនាមព្រះអង្គប្រាក់ថនលោកនៅ California ត្រូវមុនលោកមកពេលជុំម្ដងជាពិសេសព្រះគុណសុខគូលោកបានជុលទីមង្គុតយូរហើយមុនលោកមកតាំងពី Texas ហ្នឹងមកដល់ Jacksonville ជួលកន្លែងគេដើម្បីធ្វើបុណ្យភ្ជុំគឺថាពុទ្ធសាសនាចមិនចោលទេបាទតាំងពីណាប៉ណីហ្នឹងមក
ចាចុះដែលគិតនៅពេលទំនេពីការងារតើលោកហើយនឹងលោកស្រីចូលចិត្តមានវិថាមានអវ័យដែលជាដើម្បីបំពេញពេលវេលានឹងចា
ភិកច្រើនពួកខ្ញុំនឹងចូលចិត្តមើលសិភើទៅហាងលក់សិភើអញ្ចឹងទៅមើលលេងទៅប៉ុន្តែច្រើនជាងគេចូលចិត្តធ្វើដំណើរណា
ចា
ចាឲ្យតែអាចឈប់បានឆ្លៀតឱកាសទៅមើលប្រទេសគេសង្ឃតែគ្រប់កន្លែងហើយនៅសល់តែបែលអង់គ្លេសគេថា bucket list វាចិត្តអស់ហើយចានៅសល់ពី3ប្រទេសទៀតតែប៉ុណ្ណោះណាព្រោះឥឡូវកាន់តែចាស់ហើយឆ្លៀតពេលដើម្បីនឹង
ហើយហើយមានយ៉ាងទៀតគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគេជួយចាត់ដាំផ្កា
ដាំផ្កាចាឃើញផ្កាស្អាតស្អាតហើយចា
ហើយខ្ញុំក៏ដាំ orchid ដែរបាទមាន orchid ប្រជា100អាយអី
100ផើងចា
តែប្រើពេលច្រើនណាខ្ញុំជឿខំថតដាក់ Facebook ដើម្បីចែករំលែកឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញសន្តិសុខចិត្តបានដើម្បីពធុចិត្តទៅប៉ុណ្្នឹងបាទច
ាចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington Voice of America VOAឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីលោកឈូលីសួរថាតើស្រុកកំណើតលោកហើយនឹងភរិយានៅខេត្តណាស្រុកណាហើយប្រកបរបរអ្វីចា
ខ្ញុំកើតនៅស្រុកតាំងគោកតាំងគោកភូមិតាំងគោកស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយគ្រួសារខ្ញុំនឹងកើតនៅស្រុកម្លងគឺថា8គីឡូពីនឹងដូច្នេះជិតគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែអត់ស្គាល់គ្នាទេបាទខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គ្នាទេហើយគេគ្រួសារខ្ញុំកើតនៅម្លងចឹងមែនប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់គ្នាទេទើបមកស្គាល់គ្នាទៅជួបគ្នានៅភ្នំពេញមក
ចាស្រុករំឡងខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយស្រុកហ្នឹងគេប្រកាយធ្វើនំអន្សមហើយជាពិសេសជិតដល់ភ្ជុំហ្នឹងណាអូស្រុកមកស្រុកហ្នឹងគឺថាធ្វើនំអន្សមប្រកាយណាចាចាចាឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបានទូរស័ព្ទមកហើយសូមអញ្ជើញជូនសំណួរលោកខាងណាលោកឧត្តមខាងខេត្តរតនគិរីសូមអញ្ជើញលោកឧត្តមចាស់ជំរាបសួរហើយសូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាស
សូមអញ្ជើញមកលោកឧត្តម
ខាងពេលនេះខ្ញុំ
សូមអញ្ជើញ
សំណួរបន្តដោយសារសំណួរខ្ញុំហ្នឹងវាជាតែវល់មុខប៉ុន្តែខកប្រធានបទបន្តិចបានទេលោក
សូមអញ្ជើញបាទអត់អីទេបាទ
បាទបាទអរគុណលោកច្រើនបាទដោយសារខ្ញុំហ្នឹងវាដូចជាជួសឈាមទៅអត់មានឃើញអីទេនឹងឃើញតែដេញមានតែខ្លាញ់ក្នុងឈាមនឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែការអាការៈរបស់ខ្ញុំវិលមុខតែជាប់ពី3ខែវិលមុខបើសិនណាយើងដេកដេកផ្ងាររហូតបើក្រឡាប់អីបន្តិចបន្តួចងាយអេមិនបានត្រូវទៅវិលតើជំងឺនេះយើងអាចព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៅបើគ្រូពេទ្យខ្មែរខ្ញុំច្រើនគ្រូពេទ្យហើយរកវាអត់មានឃើញឆ្នាំណាដែលអាចត្រូវសោះគ្រ
ូ
មានតែប៉ុណ្្នឹង
ជំងឺវិលមុខនឹងច្រើនគ្នាណាដែលមានបើសិនជាយើងដឹងថាយើងអត់មានលើសសម្ពាធឈាមអ្វីៗទៀតធម្មតាវិញគឺថាភាគច្រើនគឺតកតងនឹងតិចរបស់យើងក្នុងតិចនោះវាហើមក្នុងតិចនោះមាន សរសៃវិញ្ញាណហ្នឹងរៀងដូចខ្ចងអញ្ចឹងបាទហើយកាលណាទឹកនៅក្នុងហ្នឹងវារត់មិនទាន់វាធ្វើឲ្យវិលមុខធម្មតាគឺអាចយកថ្នាំទៅព្យាបាលបានថ្នាំពួកតែអង់ទីហ៊ីស្តាមីនថ្នាំម្យ៉ាងដែលគេច្រើនប្រើជាងគេគេហៅថាមេក្លីស៊ីនមេក្លីស៊ីនមានលក់នៅតាមផ្សារនៅដូចជាសាធារណៈថ្នាំដែលគេប្រើសម្រាប់កុំឲ្យពុលលោកនោះដូចជាអីពួកហ្នឹងគឺអ្នកដែលគេប្រើសម្រាប់ពុលឡានពួកអីហ្នឹងក៏អាចប្រើបានប៉ុន្តែជួនកាលបើសិនជាថ្នាំហ្នឹងត្រូវលេបរហូតបាទកាលណាយើងវិលមុខតលេបតលេបទៅបានវាទប់ទល់បានជួនកាលទៅដល់ពេលយូរយូរទៅវាបាក់ជាទៅខ្លួនវាទៅបើអញ្ចឹងទេជួនកាលត្រូវទៅជួបពេទ្យខាងត្រជាគេហៅថា ENT ពេទ្យត្រជាច្មោះនឹងគេអាចមានវិធីម្យ៉ាងគេចាប់ក្បាលយើងកាច់ទាញទៅខាងម្យ៉ាងទៅទឹះឲ្យផ្សេងដែលគេដឹងតាមចំណេះរបស់គេហ្នឹងគឺអាចទាញកាច់ខ្សែហ្នឹងគឺអាចជួយបានជួនកាលបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអាចប្រើថ្នាំនឹងបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើថ្នាំរហូតវាមិនជាដាច់ទេប៉ុន្តែថ្នាំអាចធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យវិលមុខគឺថាអាចយើងដើរបានបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងការសិក្សាអូម៉ាឧទាហរណ៍មាននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ចង់មកសិក្សាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើមុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយខុសគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សាសប្ដាហ៍ថ្ងៃឬក៏តាមរបៀបស្រុកខ្មែរយើងឬក៏របៀបបារាំងនោះដូចម្ដេចខ្លះចាន
ឹងទៅតាមកាលៈទេសៈទៅតាមកម្រិតចំណេះរបស់ឯអ្នកសិក្សានឹងបើសិនជាអ្នកសិក្សានឹងនៅមិនទាន់បានចូលក្នុងសាលាពេទ្យទេគឺជាការងាយគឺថាយើងមកនេះយើងរៀនឲ្យចប់បានសញ្ញាបត្រស្មើនឹង high school របស់គេអញ្ចឹងទៅហើយយើងចូលវិទ្យាល័យទៅយើងវិទ្យាល័យមុនរៀនមុននឹងធ្វើពេទ្យហ្នឹងគេថា pre med ក្នុងរៀនចប់ហើយបានចូលទៅក្នុងវិទ្យាល័យពេទ្យនឹងគឺថាអស់រយៈពេល pre med ហ្នឹងធម្មតា2ឬក៏3ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំហើយក្នុង medical school ក្នុងសាលាពេទ្យហ្នឹង3ឆ្នាំថែមទៀតដូច្នេះបើចូលថែមអញ្ចឹងទៅគឺអាចចេញជាវេជ្ជបណ្ឌិតបានបើសិនជាយើងមករៀនតាំងពីអើអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រជាវេជ្ជបណ្ឌិតរួចហើយគឺថាមកត្រូវប្រឡងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រឡងតេស្តមួយដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់យើងកាលណាគេទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររួចហើយទើបអាចយើងសុំទៅចូលធ្វើការនៅក្នុងពេទ្យគេហៅថា internship នឹងជាបញ្ហាបិបាកបន្តិចកាលណាយើងមកពីខាងក្រៅមកពីព្រោះថាជាទី1យើងមិនសូវចេះភាសាទី2ភាសាអង់គ្លេសជាទី2គឺថាយើងជាអ្នកក្រៅមកហើយរបៀបធ្វើការតាមពេទ្យហ្នឹងវាមិនសូវដូចជារបៀបនៅសហរដ្ឋដូច្នេះមានជាវាជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែមានឱកាសម្យ៉ាងគឺថានៅសហរដ្ឋនេះក្នុងក្រសួងពេទ្យទូទៅហ្នឹងដូចជាក្រសួងខាង AMA ហ្នឹងក្រសួងខាងការសិក្សាពេទ្យនៅសហរដ្ឋហ្នឹងគេច្រើនតែទុកកន្លែងខ្លះសម្រាប់ពួកជនបរទេសខ្លះដែរគេជួគេចង់ឲ្យពួកដែលជាពេទ្យបរទេសហ្នឹងមករៀននៅសហរដ្ឋប៉ុន្តែវាជាការពិបាកជាងពីមុនបើសិនជាងាយស្រួលគឺថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអើយមកមានអ្នកខ្លះហើយគេមកទុកជាគេមានជាវេជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏គេសុកចិត្តចាប់ពីអើយត្រឡប់ទៅវិញគឺថាពីចាប់ពីផ្ដើមពីដំបូងទៅវិញនឹងវាប្រើពេលយូរបន្តិចប៉ុន្តែអាចកាលណារៀនចប់វាសនុករកកន្លែងរៀនបន្តទៅក្នុងខ្សែមន្ទីរពេទ្យគេហៅថា internship បញ្ហាម្យ៉ាងគឺថារក internship នឹងជួនកាលពិបាកណាស់បាទ
ជាសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការងារកិច្ចការរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានបន្តិចចា
៎បាទមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមាន2រយៈរយៈទី1គឺថាយើងធ្វើការនៅក្នុង clinic របស់យើងនៅក្នុងពេទ្យឈ្នួលរបស់យើង clinic ហ្នឹងគឺថាយើងដាក់កម្មវិធីសម្រាប់ទទួលមើលអ្នកជំងឺ10អ្នក20អ្នកពីព្រឹកផងល្ងាចផងហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺហ្នឹងយើងអាចមើលបានយើងចេញតែសបុតពេទ្យនឹងឲ្យទៅទិញថ្នាំទៅបើសិនជាអ្នកជំងឺនៅត្រូវឆ្លោះគឺថាខ្ញុំត្រូវយកទៅឆ្លោះក្កែឬក៏ឆ្លោះពោះវៀនហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងឈឺខ្លាំងមែនទែនមិនអាចនឹងទៅផ្ទះត្រឡប់ទៅបានខ្ញុំត្រូវដាក់អ្នកជំងឺនឹងនៅក្នុងពេទ្យហើយខ្ញុំត្រូវទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងនៅក្នុងពេទ្យរហូតដល់អ្នកជំងឺនឹងជាបានឲ្យចេញពីពេទ្យមកអកណានអ្នកជំងឺនឹងចេញពីពេទ្យមកខ្ញុំក៏បន្តមើលតទៅទៀតឲ្យគេត្រឡប់មកវិញដើម្បីពិនិត្យតទៅទៀតនេះជាធម្មតាគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺគេធ្វើរបៀបហ្នឹងបាទហើយពេលយើងត្រូវដឹងថាក្នុងពេទ្យរបស់សហរដ្ឋគេតឹងរឹងណាស់បាទ ជាតឹងរឹងណាស់ដើម្បីអាចធ្វើការបានដើម្បីអាចបើក clinic បានតើតើអ្នកនឹងមានសញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រាន់សញ្ញាបត្រទី1គឺថាសញ្ញាបត្រដែលថាបញ្ជាក់ថាយើងបានរៀនចប់ហើយសញ្ញាបត្រទី2គឺថាត្រូវបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រឡងហើយជាប់សញ្ញាបត្រនឹងគេហៅថា American Board of Internal Medicine ដូចខ្ញុំចំពោះខ្ញុំត្រូវប្រឡងពីរជាន់បាទប្រឡង American Board of Internal Medicine ហើយត្រូវប្រឡង American Board of Gastroenterology ពីរជាន់ទៀតហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាខ្ញុំធ្វើការក្នុងរយៈ10ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវប្រឡងម្ដងទៀតបាទតាំងពីខ្ញុំធ្វើការមកខ្ញុំប្រឡង3ដងហើយត្រូវប្រឡង3ដងហើយបាទត្រូវប្រឡងហើយប្រឡងទៀត10ឆ្នាំប្រឡងម្ដង10ឆ្នាំប្រឡងម្ដងតឥឡូវហ្នឹងវាបាន3ដងហើយបាទដូច្នេះគេតឹងរឹងណាស់គេមិនចេះទៅឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើបានស្រេចចិត្តទេបាទ
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានពេល1នាទីសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញពេទ្យមន្ទីរពេទ្យស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកជំងឺស្រុកខ្មែរនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយល់ថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
ឃើញដូចជាពេទ្យមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំទៅធ្វើការពេទ្យសៀនុឬក៏ពេទ្យហាន់ដានឹងឃើញគួសមដែលបើគេមានពីព្រោះនៅក្នុងនោះមានគ្រូពេទ្យអាមេរិកគេជួយជួយសំបីតើនៅក្នុងពេទ្យកាលម៉ែតក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានទៅជួបពេទ្យនៅកាលម៉ែតហ្នឹងគឺថាមានឃើញមានការជឿលឿនច្រើនណាស់តែបើប្រៀបធៀបជាមួយសម័យខ្ញុំដែលបានធ្វើការពីមុនឆ្នាំ1971ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទៅតាមជំនបត្តិទៅតាមកន្លែងពេទ្យផ្សេងៗទៀតខ្ញុំមិនបានទៅមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគ្រាន់តែថាធ្លាប់ឮសូរទៅតាមព័ត៌មានឬសូរទៅតាម Facebook តាមអីហ្នឹងឃើញដូចជាមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់លាស់បាទ
ចា៎នីតិជួបជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកហើយនឹងផ្ដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ចា
៎សូមអរគុណបាទ
ចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលឧស្សាហ៍តាមដានសាកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីការថែទាំសុខភាពទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរហើយខ្ញុំក៏សូមរងចាំជួបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតទៅទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះទេគឺពីចាក់សុនវិលចាហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
បាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសាលាអូតូនៅថ្ងៃពុធនេះបានតម្កល់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានឃុំខ្លួនលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីក្រោមបទចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកហុងសុកហួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាក្រោយពីមានបទបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចោទរុកលោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតាក់ទងនឹងការបង្ខំនិងពន្យល់ពីសន្ធិសញ្ញាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ការចាប់ខ្លួនលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាប់នឹងខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃផងដែរក្រោយការប្រកាសនៃបទបញ្ជានេះលោកជួងជុងងីមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី3រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុកហួរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកខុនលៀងម៉េងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានច្រានចោលនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយតុលាការសំអាងថាតុលាការមិនចង់ឃើញលោកហុងសុកហួរប្រព្រឹត្តខុសសាជាថ្មីឡើងវិញលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសំរងស៊ីមានសញ្ជាតិបារាំងខ្មែរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីតុលាការភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015 ខ្មាន់កំភ្លើងដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាបានចាប់ពង្រត់កម្មករជាតិទូគី18នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកកម្មករបានបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុន Nurul Isaat ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលកំពុងសាងសង់ពហុកីឡាឋានបាល់ទាត់នៅក្នុងសង្កាត់ Habiya របស់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងតំបន់ភាគឦសានរដ្ឋធានីបាដាក់ខ្មាន់កំភ្លើងបានចាប់ពង្រត់កម្មករប្រហែលម៉ោង3ព្រឹកបន្ទាប់ពីទម្លុះទ្វារហើយនឹងដកអាវុធពីឆ្មាំកាពីមិនមានការចងអល់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនចាប់ពង្រត់ឬគោលបំណងរបស់ពួកគេទេផ្សារភៀកហ៊ុនដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីបានឃើញការលក់ដូរឡើងចុះមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលនាយិការបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ MS បានព្រមានថាការប្រួយកង្វល់ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទោទូទាំងសកលលោកផ្សារភៀកហ៊ុនទីក្រុងសៀងហៃបានធ្លាក់ចុះជិត4កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៅពេលបើកទ្វារមុនពេលងើបឡើងដែលបានបញ្ចប់ 2/10 នៃ 1% នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូភៀកហ៊ុននីកេក៏បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការលក់ដូរនៅពេលព្រឹកក៏ប៉ុន្តែដោយបានបញ្ចប់ដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃ 4/10 នៃ 1% ការលក់ដូរភៀកហ៊ុនជាទូទៅមានភាពនឹងណោនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងស៊ីដនីលោកស្រីChristine Lagarde នាយិកា IMF ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាការឡើងចុះនៃផ្សារភៀកហ៊ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាតើការព្រួយកង្វល់ដ៏ឆាប់រហ័សអាចរីករាលដាលពីតំបន់ទៅតំបន់មួយយ៉ាងដូចម្តេចលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៅក្នុងការគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាហៀបមិនអាចអនុម័តវិធានការនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ហើយនិងអ្នកការទូតកម្ពុជាមកពីប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងអង់គ្លេសអាឡម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែកក្កដាដើម្បីសម្រិតសម្រាំងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអតីតមេដឹកនាំឧទាននៅក្រមនៃប្រទេសកុងហ្គោដែលសកលថាជាឃាតករបានឡើងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបូស្កូតាហ្គាន់ដាជាអ្នកបង្កើតចលនាឧទាម M23 បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ចំនួន18ប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរួមមានការចោទប្រកាន់ចំនួន13ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលការចាប់រំលោភជាសភាពផ្លូវភេទហើយនឹងការបង្ខំកូនក្មេងឲ្យធ្វើទាហានហើយនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធហ៊ូទីនិងកងទ័ពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងអាដែននៃប្រទេសយេម៉ែនឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើបាបពួកអ្នកទោសដែលខ្លួនចាប់បានតួលេខផ្លូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំនួនឃាតកម្មក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឆ្នាំនេះហើយមន្ត្រីមិនបានដឹងថាតើមកពីមូលហេតុអ្វី
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.